Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមនុស្ស384នាក់បានស្លាប់ហើយ540នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយមានការរង្គើផែនដីនិងមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយលើលោក Kavanaugh
ចក្រមម្នាក់សម្រាប់ថាក្រុមមួយនៃពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump
ផតាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ចិនក្នុងការចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ច្រានចោលទស្សនៈសកលនិយមក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបទសន្ទនាផ្ទាល់មួយទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់384នាក់បានស្លាប់និង540អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយមានការរង្គើផែនដីមានកម្លាំង7កណ្ដាលសញ្ញា5កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីនៅពេលបន្ទាប់ក្នុងទីក្រុង2គឺទីក្រុងប៉ាលូនិងទីក្រុងដុងហ្កាឡាក្នុងខេត្តស៊ូឡាវីស៊ីនៃផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានថិតនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមួយនៅពេលមានការរង្គើផែនដីនិងមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងរលកសមុទ្រធំៗទាំងនេះលោកសុតពោពុកវោនូក្រោហូអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយជាតិបាននិយាយថាមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីនេះមានល្បឿន800គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយបានបំផ្លាញអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកបានថ្លែងថាផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងមន្ទីរពេទ្យនិងអាគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើននិងសណ្ឋាគារបានរលំហើយការបាក់ដីបានផ្ដាច់ផ្លូវ Highway នៃទីក្រុងប៉ាលូផងដែរស្ពានធំមួយដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមួយក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តស៊ូឡាវីស៊ីបានបាក់លោកនូក្រូហូបាននិយាយថាមានការបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្វែងរកនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុហើយរូបភាពតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកមនុស្សរងរបួសបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងកន្លែងពេទ្យធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅខាងក្រៅអគារហើយគេឃើញមានសាកសពមនុស្សដែលខ្លះមានដាក់ក្នុងថង់ច្រកសាកសពដាក់នៅលើផ្លូវមន្ត្រីផ្នែកមានអាសន្នឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាគេបានរកឃើញសពពួកជនរងគ្រោះនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួនពីព្រោះពួកជនទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកំទេចអគាររលំឬបានរសាត់ទៅក្នុងសមុទ្រដោយសារមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីនិងខ្សែទូរគមនាគមន៍បានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដែលបានបង្អាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានចាប់ផ្តើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយទៅលើបេក្ខជនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brett Kavanaugh លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Trump បានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថា ទើបតែចាប់ដើមពីយប់នេះទៅនឹងមានការស៊ើបអង្កេតលើកទី7របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លើលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh នៅថ្ងៃណាមួយលោកនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានកែតម្រូវយោងតាមការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះត្រូវដាក់ដែនកំណត់និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលតែជាងមួយសប្តាហ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជូនការតែងតាំងរបស់លោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលទៅកាន់សម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់មកពីលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងការតែងតាំងលោក Kavanaugh បានស្នើឲ្យពន្យាពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះមានខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ11សម្លេងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ10សម្លេងដែលធ្វើទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបក
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសម្រេចថាក្រុមមួយនៃសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិត200នាក់មានសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានរំលោភលើមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការទទួលកម្រៃនៅពេលកាន់តំណែងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Emoluments Clause ដែលចែងថាពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធមិនអាចទទួលកម្រៃឬទទួលកាដូពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកទេ។ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិក Emmett Sullivan បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ។លោកត្រឹមធ្វើជំនួយនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលសន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះពួកអ៊ីសាជនបរទេសបានស្នាក់នៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅឯសិទ្ធិវិមានប្រធានាធិបតីត្រឹមរក្សាទុកកម្មសិទ្ធិលើវិស័យជំនួញរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែបានផ្ទេរការត្រួតត្រាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅឲ្យពួកកូនប្រុសរបស់លោកពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការការពារគ្រប់គ្រាន់ទេលោកស្រី Elizabeth Wider ប្រធាននិមិត្តមណ្ឌលផ្នែកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Constitutional Accountability Center ដែលជាអង្គការសេរីនិយមខាងផ្លូវច្បាប់មួយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលតំណាងក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះបានមានប្រសាសន៍ថាដោយទទួលស្គាល់ថាពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរដើម្បីប្តឹងអំពីករណីនេះតុលាការនេះបានបង្ហាញដល់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់ទេទោះណាជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយ
ប្រតិជនអាចនឹងទទួលយកទួនាទីថ្មីមួយដែលបានធ្លាប់ប្រើដោយរុស្ស៊ីក្នុងការចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលផ្ដោតលើគណៈកម្មាធិការកិច្ចការនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមការងារជំនាញជាច្រើនទៀតតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកខ្លែងក្លាយតាមរយៈការអង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុន FireEye ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនខាងសន្តិសុខបណ្ដាញពិភពអ៊ីនធឺណិតនៅតែចោទជាបញ្ហានៅឡើយដែលក្នុងនោះរួមមានសំណួរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងតើព័ត៌មានប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យចិនវាយប្រហារបានប្រសិនបើមានតើក្រុងប៉េកាំងនឹងយកព័ត៌មាននោះទៅប្រើប្រាស់តាមវិធីណាទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយក្រុមហ៊ុន FireEye បានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាយើងមិនទាន់បានអង្កេតអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកវាយប្រហារដែលបង្ហាញថាតើមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើឬដោយចេតនានោះឡើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ច្រានចោលទស្សនៈសកលនិយមក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ត្រីអាមេរិកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់នៅក្នុងសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់មួយទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតមន្ត្រីអាមេរិកាំងប្រឆាំងរបាយការណ៍រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលភ្ជាប់បញ្ហាភេរវកម្មជាមួយនឹងអន្តរប្រវេសន៍អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73និងជំនួបប្រជុំសំខាន់នានាក្នុងបុរីញូវយ៉កតែលោកបន្តស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតរួមទាំងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងខ្មែរកាណាដាជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះតទៅនេះជាបទសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរាដែលលោកបានទៅតាមដានមហាសន្និបាតនេះចាជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមជំរាបសួរមរិវ័នបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសង្ខេបអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងបេសកកម្មការទូតក្នុងនាមកម្ពុជាមកកាន់បុរីញូវយ៉កនៅឆ្នាំនេះចា
បាទដូចជាប្រិមត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺបានចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិលើកទី73ហើយក៏មានជំនួបសំខាន់ជាច្រើនទៀតរួមទាំងជំនួបជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិ Antonio Guterres ដែលបានជួបនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ដូចថាអង្គការសហជីវជាតិនៅឯបុរីញូវយ៉កនេះហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំដូចថាជំនួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញមកដល់ទីនេះហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងទ្វេភាគីដូចជាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេប៉ាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៊ុលហ្គារីហើយនឹងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រមធុរកិច្ចឬក៏កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនមានពេលរៀបរាប់អស់បាទ
ចាលោកខេមរាលោកបានរាយការណ៍ច្រើនហើយ VOA ក៏បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរពីសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែសូមឲ្យលោកសង្ខេបឡើងវិញពីកិច្ចការនីមួយៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតជូនប្រិយមិត្តយើងបានទេចា
៎បាទជាសង្ខេបដូចថាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើចំណុច3ទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាការដែលតាក់ទងទៅនឹងការបន្តការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតការដែលត្រូវបញ្ជូនឬក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពមុខខៀវកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីកងទ័ពកម្ពុជាអនុកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគឺមានលើកឡើងនៅសំណើទាំងនោះហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាទតាមដូចថាការសរសេរជាសំណេររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានការស្វាគមន៍ហើយនឹងទទួលយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកអគ្គលេខាធិការបានស្វាគមន៍ចំពោះបញ្ហាទាំងនោះបាទហើយនៅក្នុងការដែលត្រូវបន្តអាណត្តិរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា2ឆ្នាំទៀតនឹងមានការចុះហត្ថលេខានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ដូចថាប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឡង់ប្រទេសស្វីសនៅខែខាងមុខនេះបាទគឺដើមខែ10នេះនេះគឺជាជំនួបមួយរវាងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាការពាររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបដូរផ្ដាច់ដូចថាការពារតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងសន្តិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញឲ្យឃើញបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយហើយការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតហើយនឹងការដូចថា វាយបកទៅលើប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកថាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅហើយលោកអំពីនីវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកមកកាន់ប្រទេសតូចតូចឬក៏កម្ពុជាផងដែរអំពីរឿងនោះហើយនឹងមានសន្តរកថានេះមានការយោងទៅដល់ដូចថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបញ្ហាបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ហាលើកកម្ពស់ភាពក្រីក្រឲ្យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមានពេលជម្រាបអស់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាទហើយនៅជំនួបជាមួយនឹងខ្មែរអាមេរិកហើយនៅខ្មែរកាណាដានៅទីនេះបានមានដូចថាភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទោះបីជាមានការដែលបាតុកម្មទាមទារតវ៉ាខ្លះបានកើតឡើងពីក្រមជំទាស់ក៏ដោយគឺថាមានបាតុកម្មមួយទៀតគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរហើយយើងនឹងបន្តរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតទៅទៀតបាទ
ចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគម្រោងជួបខ្មែរអមេរិកនិងខ្មែរកាណាដាតើនៅក្នុងជំនួបនោះនឹងមានការពិភាក្សាអ្វីខ្លះដែរទេចា
បាទជំនួបជាមួយខ្មែរអមេរិកហើយនិងខ្មែរកាណាដាមួយវគ្គទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាឬថាផ្ដោះផ្ដងគ្នាពីរឿងនយោបាយការអភិវឌ្ឍឬក៏ការចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីសំណាក់ដែលពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកឬក៏កាណាដានេះបាទពីព្រោះអញ្ចឹងហើយជាឱកាសល្អដែលពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅអាចនឹងថ្លែងការឬក៏សួរនាំអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់នឹងពិភាក្សាឬក៏ស្ដាប់ការសំណេះសំណាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៅមុខទៀតម៉ោងនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនេះបាទ
ចាលោកខេមរាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងថាមានប្រជាជនចេញមកប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលចេញមកបញ្ចេញការគាំទ្រដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះពួកគេនឹងបន្តធ្វើឬថាចេញមកការបង្ហាញការគាំទ្រឬក៏ប្រឆាំងទៀតទេចា
បាទពលរដ្ឋកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរកាណាដាដែលបានចូលរួមធ្វើការបញ្ចេញមតិរៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែការស្រឡាញ់ស្រុកទេសដោយសារការបញ្ចេញដូចថាការមិនសុខចិត្តរឿងអ្វីមួយឬក៏មិនសុខចិត្តអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងគឺបានធ្វើជាការបញ្ចេញមតិឬក៏នឹងធ្វើជាញាត់នៅក្នុងពេលដែលដូចថាបញ្ចប់នៃការធ្វើការតវ៉ាឬក៏ធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅទីនេះបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះខាងអ្នករៀបចំក្រុមនីមួយៗបានប្រាប់ឬថា VOA ថាมันមានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងធ្វើការតវ៉ាឬក៏បញ្ចេញមតិគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដែលឬថាមន្ត្រីអង្គការសហគមន៍ជាតិរៀបចំឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងឬក៏បញ្ចេញមតិនៅទីនោះទេប៉ុន្តែដោយឡែកមានក្រុមអ្នកដោយថាជំទាស់ទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិឬក៏តវ៉ាលើកបដាជាធម្មតាដូចជាពេលម្សិលមិញដែរដែល VOA បានរាយការណ៍ជូននៅបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលោកជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចារចោលទស្សនៈសកលនិយមដោយប្រកាន់យកទស្សនៈជាតិនិយមនិងគោលនយោបាយការបរទេសដែលគិតសហរដ្ឋអាមេរិកមុននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអភិបាលកិច្ចសកលសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមេដឹកនាំពង្រឹងស្ថាប័នពហុនិយមអ្នកស្រីផាស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំពិភពលោកអង្គុយនៅក្នុងសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសដែលមានអំណាចបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា
We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty.
យើងច្រានចោលមនោគមវិជ្ជាសកលនិយមហើយយើងក្រសោបយកលទ្ធិជាតិនិយមនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវតែការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពមិនមែនត្រឹមតែមកពីអភិបាលកិច្ចសកលក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងមកពីទម្រង់ថ្មីៗនៃការបង្ខិតបង្ខំនិងការត្រួតត្រាផងដែរ
សន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់លើគោលនយោបាយអធិបតេយ្យភាពនិងជាតិនិយមរបស់លោកលោកបានរំលឹកឡើងវិញពីស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាក់ចែងឬធ្វើពហិការមិនចូលរួមចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចមករួមមានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ Global Compact ស្ដីពីទេសន្តរប្រទេសសន្ទរកថារបស់លោកទុយសាឡាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការពង្រឹងអង្គការពិភពលោកនេះលោកអាន់ទូញ៉ូហ្គាតារេសអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Individual leaders have the duty to advance the well-being of their people but it runs deeper
មេដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗមានកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យជឿនលឿនខាងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាជាការធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឋានៈជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍រួមយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចលើកស្ទួយនិងគាំទ្រប្រព័ន្ធពហុភាពមួយដែលមានការកែតម្រង់រឹងមាំនិងរីកចម្រើនឡើងវិញ
សន្ទរកថាលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តគោលនយោបាយគិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលលោកបានបង្ហាញវេទិកាអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថា
Binding ourselves to international rules over the long term enhances our security
ការភ្ជាប់ខ្លួនរបស់យើងទៅច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរសន្តិសុខរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាការនេះមិនត្រឹមតែជាការពិតសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទេ
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមកំហែងចាក់ចែងពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NATO លោក Charles Kupchan មកពីក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមើលឃើញគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសម្ដាប់ធ្នាប់ក្រោយប្រទេសអាមេរិកនិងពិភពលោកខាងលិចលោក Charles Kupchan បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
He wants to go back to a world of hard, sovereign, self-interested states. He wants
to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America. He wants to see the world of America.ប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែគិតពីបញ្ហាប្រទេសខ្លួនឯងហើយនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដដ៏ខ្លាំងមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីសម័យកំពង់ផែ Pearl Harbor រហូតដល់សម័យប្រធានាធិបតី Obama យើងពិតប្រាកដចង់ឃើញផលប្រយោជន៍របស់យើងដូចជាផលប្រយោជន៍គេដែរ
លោកស្រី Nikki Haley តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់តាក់ទិននៅក្នុងអង្គការពហុភាគីលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Nikki Haley បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
But not in the way that they're mandated on what the United States does or that infringes on
ក៏ប៉ុន្តែมันស្ថិតក្នុងរបៀបដែលគេបញ្ជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជារឿយៗបានចោទប្រកាន់ប្រទេសនានាហើយថែមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង្គការអូតង់ពីការកេងប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមើលឃើញការច្រានចោលទស្សនៈសកលនិយមជាការរក្សាការសន្យាក្នុងអន្លង់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOAតាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ ាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងស្វាគមន៍ស្ត្រីអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ឲ្យចូលជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងបង្អស់ពួកគេទាំងពីរនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាលោកអាន់ដ្រេ ខាសិនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិតំណាងឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមលោក Kane Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាបេក្ខនារីទាំងពីរនាក់នេះនឹងតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនាអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាបានចាប់ដើមពីរដ្ឋ Michiganនឹងបានបន្តទៅដល់រដ្ឋ Minnesota ទាំងអ្នកស្រី Ihan Omar និងអ្នកស្រី Rashida Tlaib មិនមានជំនឿថាវានឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមរដ្ឋធានី Washington នោះទេអ្នកស្រី Rashida Tlaib បេក្ខនារីសម្រាប់តំណែងសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Michigan បាននិយាយថា
This win would mean so much more than just a seat in Congress.
ជ័យជំនះនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងជាងការទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាទៅទៀតជ័យជំនះនេះគឺជាសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ
ការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរបានចេញជាលទ្ធផលនៅក្នុងខែសីហាគឺស្ត្រីអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងពីរត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបង្ហាញវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភានៅចំពេលមានចំនួនការឡើងចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Rashida Tlaib បានថ្លែងបន្តថា
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave and
ប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះ Dina បានចាក់ចេញពីអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយហើយស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីពិតជាសោកស្ដាយក្នុងការចាក់ចេញរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Dina បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីខ្ញុំចាក់ចេញដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាលើកដំបូងដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Michigan ហើយខ្ញុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីម្នាក់នោះនិយាយថាពួកគេធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
លោក Alvin Tillery នាយកមជ្ឈមណ្ឌលចម្រោះជាតិសាសន៍និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern បាននិយាយថា
potentially elected to the Congress of the
United States. ការដែលស្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាអាមេរិកគឺជាសារមួយដ៏សំខាន
់លោក Alvin Tillery និយាយថាវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលស្ត្រីទាំងពីរនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានភាពសេរីនិយមដែលពួកគេឈរឈ្មោះតំណាងនោះពួកគេគឺជាចំណែកមួយនៃរលកថ្មីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានតែជាង 1% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសាសនានេះកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានឲ្យដឹងថាត្រឹមឆ្នាំ2040សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងក្លាយជាសាសនាធំជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីអូម៉ានិងអ្នកស្រីធីលីបគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យមុខមាត់ថ្មីនៃការប្រែប្រួលចំនួនប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះលោក Alvin Tillery បានថ្លែងបន្តថា
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants.
នេះជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកវាជារឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នានាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនាខុសៗគ្នាបែបនេះ
អ្នកស្រីធលីបគឺជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan អ្នកស្រីអូម៉ាកើតក្នុងគ្រួសារជនជាតិសូម៉ាលីប៉ុន្តែបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមុននឹងមករស់នៅក្នុងសហគមន៍សូម៉ាលីក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមកពីគ្រួសារដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនិងបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងចំពោះជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងនយោបាយក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងពីរអ្នកតំណាងឲ្យការវិវត្តនៃទំនោរខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសង្ឃឹមថាអាចដណ្ដើមបានអាសនៈនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនេះជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះមានលទ្ធភាពទទួលបានជ័យជំនះអ្នកស្រីធីលីបឈរឈ្មោះខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្មានគូប្រជែងចំណែកឯអ្នកស្រីអូម៉ាវិញឈរឈ្មោះខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគូប្រជែងពីគណបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកស្រីទំនងជានឹងទទួលបានជ័យជំនះលោក Alvin Tillery និយាយថាឧបសគ្គធំបំផុតសម្រាប់ពួកគេគឺមិនមែនការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែការបំពេញនូវក្តីរំពឹងទុករបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Alvin Tillery និយាយបន្តថា
So there will be in essence a greater burden on them because of their identities.
បញ្ហាអត្តសញ្ញាណគឺជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេហើយដោយសារតែពួកគេតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងនិងមាននៅក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងនាមជាសមាជិកសភាទើបជាប់ឆ្នោតដំបូង
សភាថ្មីនេះនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាតឹងតែងជាច្រើនដូចជាសន្តិសុខតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជាដើមទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីធីលីបនិងអ្នកស្រីអូម៉ាសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការប្រជុំសភានៅខែមករាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់មួយទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអតីតមន្ត្រីអាមេរិកប្រឆាំងរបាយការណ៍រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលភ្ជាប់បញ្ហាភេរវកម្មជាមួយនឹងអន្តរប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនប៉ះទង្គិចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយកំណត់ត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននាំឲ្យជិតមានសង្គ្រាមក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ា
វិហារគ្រឹះសាសនា3កន្លែងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានបិទខណៈក្រុមគ្រឹះសាសនិកសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការជំរុញចិត្តមួយឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ការមូលមតិអន្តរជាតិមួយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគោលជំហរនេះប៉ះទង្គិចដោយផ្ទាល់ជាមួយគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវលាតត្រដាងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo គឺគោលនយោបាយនៃគំនិតសង្កត់ជាអតិបរមាដែលនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកខាងការទូតនិងជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Kim Jong Un ដោយធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលទី2រវាងមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះលោកបាននិយាយថាការជឿនលឿនចាប់តាំងពីការប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញអាចជាសញ្ញាបង្ហាញសម័យថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកផំភីអូបានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការគំនិតសង្កត់អន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននាំឲ្យមានការទម្លាយភាពតរច្រកខាងការទូតនិងនាំឲ្យមានជំនួបកំពូលផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយថ្មីមួយប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវពិចារណាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Fumio Kishida រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង Kang Kyung-wa បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកសៃគាំទ្រខ្លាំងដល់ការរក្សាទុកគំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀត
រដ្ឋ ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ឲ្យយល់ព្រមចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជុំវិញសកម្មភាពឃោរឃៅនានារបស់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីព្រួយបារម្ភទាំងនោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលយោងទៅដល់កំណត់ត្រាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទៅនឹងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ខ្លួននោះលោក Brian Hook តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយចោទប្រកាន់បទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការគំរាមកំហែងនានារបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាការរិះសាយភាយកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងការខូចខាតដល់បរិស្ថានជាតិជាដើមក្រសួងការបរទេសបានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរំលោភបំពានទាំងនោះដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមការងារក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមានចំណងជើងថារបបដឹកនាំខុសច្បាប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ៊ីរ៉ង់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននាំឲ្យជិតមានសង្គ្រាមក្នុងភូមិភាគមិចឈិមបូព៌ាថ្លែងនៅក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជាមួយអ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA លោកណេតាញ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែมันបានប្រើប្រាស់កាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់ល្អប្រសើរជាងមុនទេលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានយកប្រាក់15ពាន់លានដុល្លារហើយដាក់ប្រាក់កាសនេះក្នុងចក្រភពឈ្លានពានមួយដែលពួកគេខិតខំព្យាយាមវិទីក្នុងភូមិភាគមិចឈមពាសម្រាប់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលមិនយល់ស្របជាមួយពួកគេហើយស្វាស្វែងធ្វើយុទ្ធនាការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថែមទៀតផងអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាញ៉ាហ៊ូមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានរក្សាទុកកន្លែងផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើច
ពួកអាញាធរនៅលើកោះសូម៉ាត្រារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ស្លាកសញ្ញាបិទវិហារសាសនាគ្រឹះ3កន្លែងដោយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាវិហារគ្រឹះសាសនាទាំង3នេះគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសំខាន់ៗមួយចំនួននិងបានរំខានដល់អ្នកជិតខាងសមាគមវិហារសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា PGI នឹងបញ្ជូនក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់ចុះទៅជួយត្រួតពិនិត្យមើលករណីបិទវិហារសាសនាគ្រឹះទាំង3នេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអគ្គលេខាសមាគមវិហារសាសនាលោក Goma Gultom បានប្រាប់ VOA សេវាឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់នឹងត្រួតពិនិត្យមើលអំពីចំណាត់ការខាងផ្នែកវប្បធម៌ជាជាងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរលោកបាននិយាយបន្តថាដំណើរការផ្លូវច្បាប់គឺជាវិធានការចុងក្រោយរបស់យើងការសម្រេចបិទទ្វារវិហារសាសនាគ្រឹះដោយក្រុមមន្ត្រីក្នុងភូមិ West Kernali នៃស្រុកអាឡាំបាកាជោខេត្តចាំប៊ីធ្វើឡើងនៅពេលដែលភាពតានតឹងខាងផ្នែកសាសនាកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាការជំរុញចុងក្រោយបំផុតដើម្បីបិទវិហារគ្រឹះសាសនាជាង1000កន្លែងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកការទូតអាមេរិកទៅនៅកន្លែងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារមានកំណើនការគម្រាមកំហែងលើកន្លែងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកងកម្លាំង Quds នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកជីវពលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួក Quds ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
អតីតមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកមួយក្រុមមានប្រតិកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអំពើភេរវកម្មនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ក្រុមអតីតមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវឲ្យគេយល់ឃើញថាជនអន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Masoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonទាំងហើយលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកស្រី Christian Nielsen កាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងលោក James Clapper អតីតនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងលោក Richard Clark អតីតមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មប្រចាំសេតវិមានផងដែរបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវនឹងការមិនដាក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនឹងបានជំរុញរដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យដោះស្រាយចម្ងល់ទាំងនេះអតីតមន្ត្រី18រូបដែលធ្លាប់បម្រើការទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះយ៉ាងដូចនេះថាជាទូទៅរបាយការណ៍នេះទំនងជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំថាជនអន្តរប្រវេសន៍និងសូម្បីតែសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មភាគច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលការស្រាវជ្រាវស្ថិតិនិងបទពិសោធន៍របស់យើងកន្លងមកបានបង្ហាញថាมันមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាណាមួយរវាងភាពជាជនបរទេសនិងសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះទេរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាបុគ្គល3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកគឺជាជនដែលកើតនៅបរទេស
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យចេញរបាយការណ៍នេះឡើងដែលជាផ្នែកមួយនៃបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលបទបញ្ជានោះហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតចំនួន6ប្រទេសមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះបានស្នើឲ្យចេញនៅរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងមួយស្ដីពីជនបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍នេះបែរជាផ្ដោតទៅលើជនជាប់ចោទផ្នែកភេរវកម្មដែលជាអ្នកកើតនៅបរទេសទៅវិញដែលនេះគឺជាផ្នែកដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតនៅបរទេសចំនួន148នាក់ព្រមទាំងជនសង្ស័យភេរវកម្មដែលជាជនបរទេសដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជនទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែររបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាមនុស្ស402នាក់ក្នុងចំណោម549នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001និងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016គឺជាអ្នកដែលកើតនៅបរទេស
ក្រុមអ្នករិះគន់បានរិះគន់របាយការណ៍នេះថាបាននិយាយបំភ្លឺអំពីការគម្រាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនបរទេសដោយប្រើពាក្យអ្នកកើតនៅបរទេសជំនួសឲ្យពាក្យជនបរទេសទៅវិញក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើរបាយការណ៍នេះមិនជំនួសពាក្យនេះទេនោះរបាយការណ៍នេះប្រហែលជានឹងបង្ហាញថាមានករណីផ្ដន់ទាទុះភេរវកម្មតិចជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនបរទេសលោក Matt Olson អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភេរវកម្មជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលយើងបានឃើញចេញពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនេះគឺជារឿងមិនពិតនិងខុសទាំងស្រុងលោក Olson ដែលជាមន្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះបានអះអាងថារបាយការណ៍នេះមិនត្រឹមតែខុសតាក់ទិននឹងពាក្យពេចន៍ដែលបានប្រើនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីទស្សនៈភាពមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនអំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើភេរវកម្មផងដែររបាយការណ៍នេះគួរតែផ្ដោតលើអ្នកដែលមានគំនិតជ្រុលនិយមមិនមែនលើប្រទេសដែលពួកគេកើតនោះទេ
របាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស3ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការអង្គការទាំងនោះគឺអង្គការ Muslim Advocates អង្គការ Protect Democracy និងអង្គការ Brennan Center for Justice ដោយដំបូងបានដាក់ញត្តិស្នើក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យកែតម្រូវឬដករបាយការណ៍នេះចេញប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្តឹងក្រសួងទាំងពីរនេះពីបទរំលោភច្បាប់ ស្ដីពីគុណភាពព័ត៌មានដែលជាច្បាប់មួយតម្រូវឲ្យរបាយការណ៍ដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបំពេញតាមស្តង់ដារនៃអត្ថប្រយោជន៍ភាពមិនលំអៀងនិងសុចរិតភាពមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានឆ្លើយតបកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះអង្គការទាំងនោះថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលពួកគេត្រូវកែតម្រូវឬដករបាយការណ៍នេះចេញនោះទេនៅក្រោមច្បាប់ស្ដីពីគុណភាពព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយមានការគាំទ្រពីអតីតមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខនានាដែលហៅរបាយការណ៍នេះថានាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអតីតមន្ត្រីទាំងនោះបានជំរុញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យពិចារណាឡើងវិញនៅការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះចម្ងល់អំពីរបាយការណ៍នេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះលោកស្រី Katie Wallman អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបញ្ជាក់តាមរយៈអ៊ីមែលមកថាយើងមិនអាចមើលលើសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មដោយផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍មុនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នោះបានទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានប្រើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅដល់ការវិតម្លៃនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលលើអ្វីដែលពួកភេរវជនបានធ្វើការពីអតីតកាលយើងនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់សកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មនាពេលអនាគតបានទេលោក Sirin Sebaya មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Muslim Advocates បាននិយាយថាក្រសួងទាំងនេះទំនងជានឹងបដិសេធសំណើរបស់ពួកគេម្ដងទៀតលោក Sirin Sebaya បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើរបាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកែតម្រូវឬក៏ដករបាយការណ៍ទាំងនេះចេញអ្វីដែលទំនងជានឹងកើតឡើងបន្ថែមទៀតនោះគឺថាយើងនឹងរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងទាំងនោះហើយប្រសិនបើការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមិនធ្វើឲ្យពួកយើងពេញចិត្តនោះទេពួកយើងនឹងប្តឹងទៅតុលាការម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចប្រជុំមួយរវាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រធានបទជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតទៅនេះជាបទសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយលោកសុនារិននៃ VOA ដែលបានតាមដានកិច្ចប្រជុំមួយនេះជម្រាបសួរលោកសុនារិន
បាទជំរាបសួរមូរីវ៉ាន
់ចាលោកណរិនជាដំបូងលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនេះចា
បាទកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញនេះមានប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះហើយក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ការចូលរួមរបស់អង្គការការចូលរួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងការការពារសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនោះដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ព ដើម្បីជួយការពារសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានការលើកឡើងអំពីតួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងទៅធ្លាប់មានកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសសង្ហបុរីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផងដែរអំពីដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអូបូស៊ីកូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងនោះផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការរីកចម្រើននៃការចរចារវាងអាស៊ាននិងចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃគ្រប់ភាគីមានចំនួនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរ
ចាលោកណរិនហើយចុះតើបញ្ហាដូចថាលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងតើលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានហ្នឹងបានលើកឡើងយ៉ាងណាដែរចា
បាទគឺមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតផងដែរដូចយើងដឹងស្រាប់មកហើយថានៅអាស៊ានមានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកអគ្គលេខាធិការបានរំលឹកអំពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែឧសភាគឺមានកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដូចជាសម្បត្តិជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការពង្រីកលំហនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយលោកក៏បានស្វាគមន៍គំនិតរួចផ្ដើមលើសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាលើបញ្ហាធុរកិច្ចបរិស្ថានក៏ដូចជាសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានផងដែរហើយក្នុងនោះផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានតម្លាភាពនិងសេរីផងដែរប៉ុន្តែមិនលោកមិនបាននិយាយចំចំពីប្រទេសណាមួយទេដូចយើងដឹងស្រាប់មកហើយថាទួលនីតិអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជួយដល់សមាជិកនីមួយៗដែលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះការរីកគុណចំចំទៅលើប្រទេសណាមួយគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ធ្លាប់បានរីកគុណប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដាដែលរងការរីកគុណដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចាចុះកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងការរិះគន់អំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានការពិភាក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះចាន
ៅមុនការបោះឆ្នោតនិងការក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារការបោះឆ្នោតมันមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងការលើកឡើងហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់មកហើយថាការពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានថ្លែងការពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយលោកបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានហើយមានគណៈបកច្រើនចូលរួមដែលលោកថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសធំៗមួយចំនួននឹងបានចូលក្នុងការលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរដែលលោកសម្ដៅទៅលើការរីកគុណទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយតាមលទ្ធផលប្រជុំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែមានឆន្ទៈពេញលេញក្នុងការបន្តការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងនោះផងដែរលោកបានលើកឡើងថាការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានឹងមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តរយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យមានវត្តមានរបស់ការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយការចុះតលិខាននឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងពេលខាងមុខ
ចាលោកនរិនយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តិចមានការលើកឡើងពីប្រទេសហ្នឹងទេចាពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងក៏កំពុងតែរងការរិះគន់ពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងដែរចា
ពិតជាមានព្រោះអង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការ រួចបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការទៅលើជនជាតិហូរីយ៉ា
ឬហូរីយ៉ាចា
៎លោកហូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺលោកមានការព្រួយបារម្ភឲ្យលោកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការអនុវត្តអន្តរសាសន៍មួយចំនួនតែបានផ្ដាល់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជនជាតិជនភៀសខ្លួនផងដែរតកតងនឹងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរ
ចាលោកណារិនសូមអរគុណលោកច្រើនហើយយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកទៅក្រុមនេះចាប
ាទជម្រាបលាមើលបាទ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោឌីតេតេនៅសប្តាហ៍នេះហាក់បានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់អំពីការសម្លាប់មនុស្សនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់លោកពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតទៅលើមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោករ៉ូឌីហ្គោឌីតេតេត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមស្ថិតិផ្លូវការរបស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាអ្នកញៀនថ្នាំញៀនជាង 4,500 អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតថ្នាំញៀនចាប់តាំងពីលោកយូតេតេឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2016មកពួកប៉ូលីសបានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានសម្លាប់អ្នកប្រើថ្នាំញៀនទាំងនេះដោយបាននិយាយថាអ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់ទាំងនោះគឺជាពួកឈ្មួញថ្នាំញៀនដែលប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាលោកឌីតាទេបានលើកជាសំណួរអំពីការរិះគន់ទៅលើរូបលោកនិងហាក់បានបង្ហាញទទួលស្គាល់ថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្លាប់ទាំងនេះនៅក្នុងខែសីហាសាច់ញាតិរបស់ពួកអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំដល់តុលាការព្រំទានអន្តរជាតិ ICC ឲ្យកាត់ទោសលោកឌីតាទេពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលជាការស្នើសុំជាលើកទី2ចំពោះសេចក្តីសម្ងាត់លើការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃភុំពេអូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកការទូតអាមេរិកទៅនៅកន្លែងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារមានកំណានការគំរាមកំហែងលើកន្លែងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកងកម្លាំងឃុតស៍នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកជីវពលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកឃុតស៍ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលិលាអសលោកប៉ុមពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារមានកំណើននៃការគម្រាមកំហែងចាក់ស្ដែងនិងការញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារលើពួកបុគ្គលិករបស់យើងនិងកន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកការទូតរបស់យើងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការសម្រុំលោកប៉ុមពីអូបានព្រមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យវាយប្រហារលើកន្លែងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់លោកប៉ុមពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ដល់ការធ្វើឲ្យមានទុកទោសដល់ជនជាតិអាមេរិកឬកន្លែងការទូតរបស់យើងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬកន្លែងឯទៀតនឹងទោះណាជាអំពើអាក្រក់ទាំងនេះត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ឬដោយកងជីវពលដែលធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ដោយប្រយោលឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយការព្រមាននេះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពំពីអូមានឡើងនៅក្រោយសវនាការក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកម្ពុជាឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្ម ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5ដល់5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.